Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine odredio je danas jednomjesečni pritvor Emrahu Fojnici iz Gornje Mauče, koji je u predmetu Melid Jašarević i drugi osumnjičen za krivično djelo terorizma. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od suda BiH da odredi pritvor Fojnici nakon što ga je ispitao nadležni tužilac. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPE uhapsili su Emraha Fojnicu na području Gornje Mauče u okviru istrage o terorističkom napadu na ambasadu Sjedinjenih Država u Sarajevu. Policija još uvijek nema nikakvih informacija o Frani Kvesiću iz Širokog Brijega, čiji je nestanak prijavljen 7. novembra. Kvesić je dan ranije putovao u Banja Luku službenim vozilom Passat, koje je pronađeno zaključano u blizini Jajca uz magistralnu cestu u kanjonu rijeke Vrbas. Potraga za nestalim Kvesićem nastavlja se i danas. Jezero u dužini od oko 4,5 km pretraživaće ronioci te članovi gorske službe spašavanja. U župnoj crkvi u Fojnici danas je obilježena 18. godišnjica od ubistva gvardijana Franjevačkog samostana Duha Svetog, fra Nikice Miličevića i vikara fra Leona Migića. Misu je predvodio nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić. Bosanski jezik ima svoje duboko i dugotrajno historijsko utemeljenje, a jedno od njih je autentični bosanski govor, koji predstavlja ukupno i slojevito govorno i književno jezičko nasljeđe, izjave danas u Sarajevu univerzitetski profesor Dževad Jahić. Govoreći o temi autentični bosanski govor na sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Kruga 99, Jahić je napomenuo da se koncepcija bosanskog jezika ne kosi s koncepcijom hrvatskog, srpskog ili crnogorskog jezika, jer svaki narod ima neprikosnoveno pravo da ima svoj jezik koji će standardizovati i o njemu naučno govoriti. Predsjednik Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje Vladimir Šišljagić bit će umjesto Branimira Glavaša nosilac stranačke liste za 4. i 5. izbornu jedinicu na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj. Odluka je jednoglasno donesena danas na sjednici glavnog odbora ove stranke nakon čitanja Glavašovog pisma iz Mostara, gdje je izdržava kaznu zatvora za ratni zločin nad Srbima u Osijeku. Parlamentarni izbori u Hrvatskoj bit će održani 4. decembra. Predsjednik Italije Giorgio Napolitano počeo je danas konsultacije sa političkim liderima i šefovima parlamentarnih stranaka o formiranju nove vlade. Ekonomista je bivši evropski komesar Mario Monti, glavni je kandidat za fotelju koje je do subote uveče bio Silvio Berlusconi. Ostavku Silvio Berlusconi na mjestu premijera Italije na ulicama Rima slavilo je blizu 100.000 ljudi. Desetine hiljada Sirijaca su se danas okupili u centru glavnog grada Damaska izražavajući podršku predsjedniku Bašaru al-Asadu i protestujući zbog jučerašnje odluke Arapske lige da suspenduje Siriju iz članstva. Elitne brazilske jedinice uz podršku vojnih vozila i helikoptera preuzele su danas za samo nekoliko sati najveću favelu, naselje siromašnih u Rio de Janeiro, bez jednog ispaljenog metka. Akcija u naselju Rosinja bila je dio policijske kampanje čiji cilj je da se protjeraju teško naoružene bande iz favela kojima decenijama caruju trgovci drogom. Broj stradalih od gasa koji je ugušio radnik u jednom rudniku uglja u jugozapadnoj Kini povećao se na 34, a traga se za 9 rudara. U zemljotresu koji je prije 3 dana pogodio istočni dio Turske poginulo je 40 osoba, saopštili su zvaničnici. U jučerašnjem saopštenju jedinice za vanredne situacije se navodi da je do sada spašeno 30 ljudi. Ovlašteni službenici uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u regionalnom centru Sarajevu u postupku prinudne naplate duga po osnovu PDV-a zaplenili su razne tekstilne proizvode kineskog porijekla od firme Longten Sarajevo. Vrijednost zaplijenjene robe procjenjuje se na 100.000 maraka, a ukupan dug ovog poreskog obveznika trenutno iznosi oko 300.000 maraka. Iz sporta, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jutros je u Hrastnici obavila posljednji trening uoči odlaska u Lisabon, gdje utorak igra revanš utakmicu baraža za evropsko prvenstvo protiv Portugala. Reprezentativci Bosne i Hercegovine danas čarter letom putuju u Lisabon. Iz bosansko-hercegovačkog automoto kluba javljaju da se na putnim pravcima u BiH saobraća bez većih zastoja. Vozači se podsjećaju da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno od utorka 15. novembra. Bili su ovo vijesti koje je pripremio Milan Obradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji, pored ostalog, možete čuti. Vijeće nacionalnih manjina predložilo svoje amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine.
Moramo i trebamo omogućiti svim građanima Bosne i Hercegovine da se mogu kandidovati, a normalni izbori će pokazati da li će biti i izabrani.
U Europskom parlamentu uspostavljena neformalna grupa Prijatelji Bosne i Hercegovine.
Mi kažemo u Bosni i Hercegovini, bogat si onoliko koliko imaš prijatelja, da te podupru u tvojim nastojanjima i željama.
Nove prijatelje će steći i novi stipendisti koji će se obrazovati u zemljama Europske unije.
Super je to kad imate prijatelja s Tajvana, kad imate super prijatelja iz, ne znam, Gane, iz Njemačke, iz Amerike, Australije, onda mogu reći da to život nešto postoji.
Pred kraj emisije donosimo reportažu iz Luksemburga.
Luksemburg je član Vijeća Europe još od 1948. godine. U njemu je smještena Generalna kancelarija Europskog parlamenta i Europskog suda pravde.
Dobro nam došli, idemo najavljenim redom.
Na vratima Europe.
Sudbina tri evropska zakona koje Bosna i Hercegovina mora usvojiti kao uslov za aplikaciju za kandidatski status u Europskoj uniji je blagorečeno neizvjesna. Zajednička komisija oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine zadužena za implementaciju presude Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine saslušala je prijedloge političkih stranaka, nevladinih organizacija i kao posljednje prijedloge Vijeća nacionalnih manjina. Kako je izjavio predsjednik ovog vijeća Nedžad Jusić, komisiji su dostavljena tri amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine.
Prvi amandman se odnosi da se u preambuli Ustava dodaju nacionalne manjine, što znači da država Bosna i Hercegovina je država tri konstitutivna naroda, Srba, Hrvata, Bošnjaka, zarez nacionalnih manjina, da se nabroje nacionalne manjine kome je priznato pravo sa zakonom o zaštiti pripadnika nacionalnih manjina, da se briše riječ ostali i da se doda nova kategorija, a to je nacionalno neopredjeljeni. Drugi amandman koji se odnosi na Dom naroda, naš je prijedlog da pored trenutnih 15 članova koji dolaze iz tri konstitutivna naroda po 5 članova iz sva tri konstitutivna naroda, da se dodaju još 4 člana iz reda nacionalnih manjina, iz Federacije 2 člana i iz Republike Srpske također 2 člana, a što je najvažnije da te članove kandiduju Vijeća nacionalnih manjina. Također Vijeće nacionalnih manjina je predložilo amandman na predsjedništvo Bosne i Hercegovine, tako da Vijeće nacionalnih manjina predlaže da pored trenutno 3 člana predsjedništva koji dolaze iz konstitutivnih naroda, bude i 4. član predsjedništva koji će dolaziti iz reda građana Bosne i Hercegovine, a koji se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi, što znači za člana predsjedništva mora se bilo tko kandidovati bez obzira da li je ovog 4. člana predsjedništva, bilo da li je to nacionalna manjina ili nacionalno neopredjeljen. Tako da moramo i trebamo omogućiti svim građanima Bosne i Hercegovine da se mogu kandidovati, a normalni izbori će pokazati da li će biti i izabrani.
Komisija će po svemu sudeći imati težak zadatak da sačini usaglašen prijedlog izmjena Ustava i izbornog zakona i uputi ih u parlamentarnu proceduru. I u zakonu o popisu stanovništva dugo se vode polemike, a vidljivog napretka nema. Zakon o državnoj pomoći još uvijek nije naišao na razumijevanje poslanika iz Republike Srpske i u predstavničkom domu Bosne i Hercegovine. Prije nekoliko dana odgođeno je izjašnjavanje o ovom zakonu. U Sarajevu je održan dvodnevni sastanak strukturnog dijaloga o pravosuđu između predstavnika Europske unije i Bosne i Hercegovine. Tom prilikom je zaključeno kako je neophodno više raditi na provedbi državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina. Pierre Mirel, direktor u Generalnoj direkciji Europske komisije za proširenje, istakao je da se tokom diskusije naglasila potreba dodatnog rada na smanjenju broja zaostalih predmeta i na procesuiranju ratnih zločina.
Citizens expect and need.
Građani s pravom očekuju transparentna i pravedna suđenja. Očekuju da se ta suđenja, da se svi postupci vode u najkraćem mogućem roku, da nema odlaganja. I zato mi insistiramo na smanjenju broja zaostalih predmeta i na što efektivnijem procesuiranju ratnih zločina, zato što to građani očekuju.
Bakir Daudbašić, predsjedavajući radne grupe za pravosuđe i unutrašnje poslove, je podsjećajući na prvi dan sastanka kada su predstavnici Republike Srpske na određeno vrijeme napustili pregovore, ipak uspješnim ocijenio ovaj dijalog.
Možemo sa zadovoljstvom konstatirati da je ovaj dvodnevni sastanak bio na najvišem mogućem nivou dijaloga između Europske unije i Bosne i Hercegovine, i ponavljam, ovo je dakle jedini forum gdje Europska unija razgovara sa Bosnom i Hercegovinom. Podsjetit ću vas na 2004. godinu kada su iz Europske komisije kazali da oni očekuju da Bosna i Hercegovina govori jednim glasom, a danas smo sigurno govorili jednim glasom, što je po meni i najvažnije.
Najavljen je naredni sastanak, ali još uvijek nije saopšteno kada će se i gdje održati.
Reforme za Europu.
Prije nekoliko dana u Europskom parlamentu uspostavljena je neformalna grupa Prijatelji Bosne i Hercegovine. Čine je europski parlamentarci i europski zvaničnici koji dijele jedinstvenu želju podržati Bosnu i Hercegovinu na putu reformi i europskih integracija. U tom poslu veliku ulogu imaju i članovi BH parlamenta, naglasio je europski komesar za proširenje Štefan File, koji također upozorava: BH priča ima jednake šanse da bude dobra ili loša kada je riječ o europskim integracijama. Iz Brisela se javlja naš dopisnik Elvir Bucalo.
Imati prijatelje uvijek je važno i dobro, posebno ako su ti prijatelji članovi Europskog parlamenta, tijela koje postaje sve snažnije i važnije u kreiranju europske politike i budućnosti, a među europskim prijateljima je neizostavno i članica parlamenta iz Slovenije, Tanja Fajon.
Pa naravno, važno je imati neke prijatelje, dobre prijatelje, i europski parlamentarci su dobri prijatelji Bosne i Hercegovine. To smo vidjeli danas, mi imamo grupu europskih poslanika koji nude svo podršku Bosni i Hercegovini. Grupa Prijatelje Bosne i Hercegovine je bitna za suradnju između parlamentarcima. Ja mislim da je to jedna dobra poruka za Bosnu i Hercegovinu, da će europski parlament kao institucija koja je važna institucija dati svo podršku Bosni i Hercegovini.
Reci nam još iz prve ruke o sasvim drugoj temi, vize. Da li su vize za Bosnu i Hercegovinu, bezvizni režim, da li je siguran ili još uvijek neko razmišlja da ga ukine?
Ja sam sigurna da ćemo u ovoj grupi Prijatelja Bosne i Hercegovine razgovarati o paleti svih otvorenih pitanja. Jedno je isto i pitanje vizuma za Bosnu i Hercegovinu. Naravno, postoji još uvijek briga, još uvijek imamo neke informacije o lažnih azilanata koji dolaze u neke zemlje Europske unije, pa ja se nadam da će vlasti u Bosni i Hercegovini uistinu učiniti sve da bi bilo što manje ovih lažnih azilanata i da Bosna i Hercegovina naravno ostaje na beli šengenski listi i da neće nikad se vratiti natrag u situaciju kad bi trebali građani putovati sa vizama.
Ambasador Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji, Osman Topčagić.
Pa mislim da možemo očekivati intenzivniju komunikaciju između članova parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i entitetskih parlamenata kod nas sa članovima Europskog parlamenta, a onda, kako je i danas rečeno ovdje, i bolje razumijevanje jedni drugih.
Poslanik Narodne skupštine Republike Srpske, Srđan Mazalica.
Pa prije svega nama je jako bitno da se shvatio značaj uloge entitetskih parlamenta u procesu europskih integracija. Mi dosta radimo i odbor za europske integracije Narodne skupštine Republike Srpske u smislu harmonizacije zakonodavstva i nadzorom nad tim procesom. I za nas je izuzetno važno da imamo direktno kontakte i sa europskim parlamentarcima kroz ovaj okvir i da možemo da raspravljamo o različitim pitanjima, da nam mogu pomoći oko tog procesa u kojem učestvujemo i da da steknemo svi prijatelje, zajedničke prijatelje koji će svima nama pomoći da ova zemlja što prije uđe u Europsku uniju.
Mi kažemo u Bosni i Hercegovini, bogat si onoliko koliko imaš prijatelja.
Zastupnica parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Ismeta Dervoz.
A naučili smo u proteklom periodu da i snažan si i jak si onoliko koliko imaš prijatelja da te podupru u tvojim nastojanjima i željama da učiniš nešto, da nešto promijeniš i da napraviš one korake koje moraš napraviti i želiš napraviti. Ova grupa je, čini mi se, jedan vrlo značajan pokazatelj da Evropska unija i Evropski parlament i dalje imaju fokus na Bosni i Hercegovini, da to što toliko problema muči Evropsku uniju ne znači da oni zaboravljaju na podršku koja je Bosni i Hercegovini potrebna, i imati prijatelje ovdje znači imati prijatelje u cijeloj Evropskoj uniji koji će onda na određen način moći nama pojasniti možda to što mi o Evropskoj uniji ne znamo dovoljno ili ne razumijemo dovoljno o njenom funkcioniranju i o načinu kako mi možemo postati dio te zajednice, a pritom ostati to što mi jesmo. Bosna i Hercegovina, takva zemlja kakva sa svojim specifičnostima i različitostima jeste.
A čula se tom prilikom i ovo. Bosna i Hercegovina može imati dobru i lošu priču. Ukoliko se uskoro usvoji zakon o državnoj pomoći i primjeni presuda Evropskog suda za ljudska prava, ispunit ćete uvjete za kandidatski status. Sa druge strane, ako ne bude napretka, evropski ministri bi mogli zaključiti kako zemlja ugrožava sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Nemojte da vam izgovor za nečinjenje bude činjenica da nemate državnu vladu, upozorio je bosansko-hercegovačke parlamentarce Evropski komesar za proširenje Stefan Füle i dodao.
As parliamentarians, it is...
Kao parlamentarci imate dužnost da ispunite veći dio posla kakav sam ovdje pomenuo. Imate vitalnu ulogu u stvaranju zajedničke vizije budućnosti bosansko-hercegovačke države, radeći unutar vaših parlamenata, ali i postižući kontakt sa vašim građanima. Važno je da objasnite prednosti evropskih integracija i još važnije što treba činiti kako bi se ispunile evropske aspiracije. Ova ceremonija u Europskom parlamentu i podrška Europske komisije dokaz je našeg opredjeljenja, pokazuje da su prijatelji tamo gdje su potrebni, kako bi se zajednički suočili sa izazovima. Trebamo iskoristiti ovu priliku kako bi zajedno pomogli Bosni i Hercegovini da se približava Europskoj uniji. Uz ovo, podržana je inicijativa na kojoj bi prijatelji Bosne i Hercegovine od sada trebali raditi da se iznađe načina da kandidatura Sarajeva za kulturnu prijestolnicu Europe za 2014. godinu bude ipak validna i pored činjenice da Bosna i Hercegovina nije članica Evropske unije.
Eurozona.
Kako bi ojačala saradnju zemalja Zapadnog Balkana sa zemljama Evropske unije, Evropska komisija je kreirala program stipendija koji će pomoći studentima, nastavnicima i saradnicima da steknu obrazovna, lingvistička i druga iskustva tokom studija u inostranstvu. Namjera programa je razmjena studenata ove regije sa onim koji dolaze iz Evropske unije. O ovom zanimljivom projektu naš novinar Zvijezdan Živković.
Termin studentska mobilnost označava da student dio svog studijskog obrazovanja usavršava na nematičnom univerzitetu. Prema principima bolonjskog procesa, mobilnost je strateški prioritet u razvoju sistema visokoškolskog obrazovanja. Predviđa se da će do 2020. godine više od 20% studenata učestvovati u studentskim razmjenama. Na Sarajevskom univerzitetu nedavno je organizovan prvi infodan, gdje je predstavljen Erasmus Mundus projekat, u kojem univerzitet učestvuje već 4 godine. Uz ranije pokrenut projekat mobilnosti Join EUC, studenti su se upoznali i sa 2 nova, Euroweb i Eraweb. Ciljevi projekta su višestruki, kaže stručni saradnik za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu Adnan Rahimić.
Što se tiče projekta Join EUC, imate mogućnost da odete u Austriju, Belgiju, Češku Republiku, Italiju, Španiju, Holandiju, Latviju, Sloveniju, Litvaniju, Finsku. Za Join EUC prikladni svi studenti. Što se tiče projekta Eraweb, ono je više orijentisano na medicinske studije. Što se tiče projekta Euroweb, on je više orijentisan za studente, nastavnike, saradnike prirodnih i tehničkih nauka.
Na ove programe mogu se prijaviti studenti, nastavnici i saradnici Univerziteta u Sarajevu, kao i različitih univerziteta zemalja Zapadnog Balkana.
Što je dakle uključeno u ovu Erasmus Mundus stipendiju? Životni troškovi, 1000 do 2500 eura, zavisno od vrste stipendije, polica osiguranja, putne troškove, odnosno jedna povratna karta iz Sarajeva do zemlje u kojoj ćete provesti određen period mobilnosti i nazad, i naravno školarina.
Nakon 2 godine studija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Denis Piplaš 3. godinu do diplomskog studija završio je u Litvaniji. Albaniji.
Prilikom apliciranja stvarno nisam imao ni najmanji problem. Aplikacija po meni vrlo jednostavna, sve se online završava, čak se ne šalje ništa ni poštom. Kada sam se vraćao, iznenađujuće po meni bilo da stvarno nisam imao nikakvih problema prilikom priznavanja svih tih predmeta, sve nekako glatko teklo. Jest da je poprilično dug vremenski period trebao da mi se sve to prizna, neki par mjeseci. Nisam jedne sekunde požalio, super mi je bilo.
Slušati te položiti ispite na stranom jeziku nije predstavljalo problem Jasmini Džaferović. Iako nije znala njemački jezik, upisala je studij u Gracu.
Profesori su svjesni toga da to nije vaš materni jezik i ne zahtijevaju toliko koliko bi možda zahtijevali da je u pitanju Australac. Ja stvarno nisam imala nikakvih problema. I što je najbolje od svega, što vi tačno znate kad je profesor u svojoj kancelariji, da je profesor 24 sata dostupan na e-mailu.
Štjepan Majrovski je student iz Češke Republike. Nakon boravka u Belgiji i Austriji, odlučio je da će naredne semestre provesti u Bosni i Hercegovini. Želio sam otići u neku postkomunističku zemlju. Drugi razlog je što sam prije 5 godina kao turista posjetio Sarajevo. Svidio mi se grad i želio sam ovdje nastaviti studij. Treći razlog je jezik, jer je vrlo sličan sa češkim. Za razliku od svojih prijatelja koji su na usavršavanje otišli u zemlje zapada, 24-godišnji Andraš Šiler iz Slovenije odlučio se za Bosnu i Hercegovinu. Trenutno boravi u Sarajevu i prisustvuje predavanjima na Fakultetu političkih nauka.
Jedan moj prijatelj je bio ovdje i kazao da je u redu fakultet, da su u redu profesori i tako se odlučio da dođe u Sarajevo. Na mom smeri sigurnosni studij u Sloveniji nas ima 45, a ovdje 200. Tako da neke razlike su u radu, ali nastava čini mi se da je vrlo, vrlo slična.
Naida Jašić iz Sarajeva nedavno je upisala master studij na Ekonomskom fakultetu. Ako joj se pruži šansa, rado će studirati negdje van BiH.
S obzirom da lično imam neku porodicu u Holandiji, ovaj univerzitet u Groningenu mi se jako dopada. Mislim da ću prvu aplikaciju poslati tamo, pošto imamo mogućnost da šaljemo sa više različitih programa na više univerziteta, onda ću naravno aplicirati, pa možemo ako ne prođe tamo gdje želimo da prođe sigurno negdje drugo.
Među zainteresovanim za program studentske mobilnosti je i Aida Hadži Mustafić. Nakon ovogodišnje posjete Belgiji, svidjela joj se zemlja, te istinski se nada da će tamo nastaviti školovanje.
Bila sam dakle u Belgiji i veoma me privukla zemlja i apsolutno sve u vezi s njom. Posebno sam proces obrazovanja, radi se o fakultetu, univerzitetu u Luvenu, koji inače univerzitetski grad, imaju po mom nekom mišljenju savršeno organizovan obrazovni sistem i to je ono što me u principu najviše privuklo. Na tom univerzitetu ljudi iz cijelog svijeta.
Nakon 4 godine koliko univerzitet u Sarajevu provodi Erasmus Mundus stipendijski program, više od 150 BH studenata, nastavnika i saradnika otišlo je u zemlje Evropske unije, dok je oko 100 stranih studenata došlo u Bosnu i Hercegovinu. Pored Sarajevskog, od ove godine sa Join EUC programom starta Banja Lučki i Univerzitet u Tuzli. Za sve one koji se još dvoume oko prijavljivanja na ove studijske programe, Jasmina Džaferović ima riječi ohrabrenja.
Ja bih im preporučila da se prvo prijave, da ne trebaju da se plaše prvo te papirologije i na kraju krajeva ne trebaju da se plaše ni toga da će možda biti odbijeni, jer i ja sam bila odbijena prvi put pa sam se drugi put prijavila i uspješna mi je bila aplikacija. Super je to kad imate prijatelja s Tajvana, kad imate super prijatelja iz, ne znam, Gane, kad imate super prijatelja iz Njemačke, iz Amerike, Australije, onda mogu reći da ste u životu nešto postigli.
Mladi i evropske integracije.
Pred kraj emisije poslušajte reportažu iz Luksemburga, zemlje koja spada među one s najvišim životnim standardom i rastućom ekonomijom, u kojoj živi 30% stranaca, među njima je znatan broj onih koji su stigli s prostora bivše Jugoslavije. Reportažu priredila Tina Jelin Dizdar.
U glavni grad istoimene države Luksemburg, Tino je stigao 1996. godine. Porijeklom iz Berana, Crne Gore, kaže nam da nije želio završiti na ratištu jedne od jugoslovenskih država. Posljednjih 10 godina radi kao vozač autobusa u jednoj turističkoj agenciji.
Školu sam završao u Crnoj Gori. Otac mi je bio ovdje prije 28 godina. Ono, pravio je sezonu. 96. godine sam došao definitivno ovdje, tako da mogu da kažem, fino je država, prihvatili su nas. U početku naši ljudi se većinom bavili građevinarstvom, tako da ove nove generacije već ne napuštaju građevinu, idu ili arhitekte, profesore, funkcionere.
U Luksemburgu, koji broji oko 600.000 stanovnika, živi 180 nacija. Računa se da tek oko 15% ljudi ima luksemburške korijene. Zanimljivo je da u Luksemburg svakog jutra na posao dolazi oko 100.000 radnika iz Njemačke, Francuske i Belgije. Posebni zakoni o pravima i obavezama useljenika ne postoje, te se omogućuje stranim državljanima isti radnopravni i socijalni tretman, kao i za sve ostale građane. U ovoj državi dužine 90 i širine 50 km, ukupni bruto društveni proizvod je 14 milijardi dolara. Po glavi stanovnika oko 40.000 američkih dolara, što zemlju svrstava među najbogatije države svijeta.
Rekli ste mi ranije da je ovo prilično dobra zemlja za život.
Pa na odnosu drugih država okolo Luksemburga, Njemačka, Francuska, Belgija, gdje su prosjek plate do 1200-300 eura, Luksemburg je jedna od boljih država što tiče plate. A minimalne plate su 1600 eura neto. Tamo može vratiti samo penzija, ostalo ne planiram.
Tačan broj osoba koje vode porijeklo iz bivše Jugoslavije žive u Luksemburgu teško je odrediti. Značajan broj stigao je početkom 50. godina. Nezvančne procjene govore da u Luksemburgu danas živi oko 6.000 osoba koji dolaze sa prostora Bosne i Hercegovine. Viktor Witzel, savjetnik ministra vanjskih poslova.
Već 1991. godine u Luksemburg dolaze prve izbjeglice, mlađe muške osobe iz Hrvatske i Srbije koje nisu željele ići u rat, zbog čega im je kasnije bilo teško odlučiti se na povratak. Godinu dana kasnije na hiljade izbjeglica stiglo je u Luksemburg iz Bosne. U to vrijeme prihvatili smo 3000 osoba, što je značilo gotovo 1% populacije. Veliki val izbjeglica, oko 5000, stigao je i sa Kosova krajem 90-ih. U posljednje vrijeme imamo nove, ovaj put tražioce azila, Rome koji dolaze iz Srbije.
Luksemburg je član Vijeća Europe još od 1948. godine, Europskog udruženja za ugljen i čelik 1951. a Europske zajednice 1957. godine. U njemu je smještena Generalna kancelarija Europskog parlamenta i Europskog suda pravde, čiji je zadatak tumačenje direktiva Europske unije, kaže pravni stručnjak Zlatan Terzić.
Njegov osnovni zadatak je ujednačavanje prava u cijeloj Europskoj uniji, ali tako što se svako može obratiti, država, članica Europske unije i pojedinci, pravna i fizička lica.
Luksemburg je poznati kao međunarodni financijski centar koji broji više od 7000 domicilnih holding kompanija i 230 banaka koji čine najveću bankarsku koncentraciju u Europskoj uniji. Za zemlje Zapadnog Balkana posebno je važna Europska investiciona banka, financijska institucija Europske unije koja osigurava dugoročno finansiranje određenih kapitalnih projekata u Europskoj uniji, ali i u 122 drugih država širom svijeta. Dominik Orben, voditelj odjela za Zapadni Balkan.
Projekti koji dolaze iz vaših zemalja dobijaju sve bolji tretman. U zemljama Zapadnog Balkana danas postoje jasne odluke u smislu određivanja prioriteta koje odlučno podupiru i institucije vlasti. I to je nešto što svakako pozdravljamo.
Još jedna zanimljiva institucija Europske unije smještena je u Luksemburgu. Eurostat, statistička služba Europske zajednice koja prikuplja i obrađuje statističke informacije iz država članica koji se upotrebljavaju kao podloga za pripremu i sprovođenje politika zajednice. Raspolaže nevjerovatnom bazom podataka i o zemljama potencijalnim kandidatima Europske unije. Sa razliku od bosansko-hercegovačkih političara, Irlanda Šramicka iz Eurostata kaže kako popis stanovništva nije političko pitanje.
You can have like 7%...
Možete imati primjerice 7% nezaposlenih i neko će reći vlada dobro radi ili ne radi, to je interpretacija. Slično je i sa popisom u kojem imate pitanja i o nacionalnosti ili religiji, to jeste osjetljivo pitanje, ali s druge strane, ako analizirate iskustva zemalja članica Europske unije, 17 od 27 ih je stavilo to pitanje u popis, što znači da to pitanje zapravo nije obavezujuće za nas. Ono zavisi prije svega od vaše države i da li želite imati cjelovite podatke ili ne po ovom pitanju, naglašava Šramicka. U Luksemburgu se rodio Robert Schuman, na čiju inicijativu 1951. godine osnovana Europska zajednica za ugalj i čelik, koja je nepovratno učvrstila suradnju i međuzavisnost Europskih država, stvarajući temelj moderne zajednice europskih zemalja. Luksemburčani danas žive lagodnim životom, ponosni na svoj visok standard, ali i činjenicu da je upravo u ovoj zemlji u mjestu Schengen na rijeci Mozel potpisani dokument o slobodnom kretanju, dovoljno otvoreni za sve građane i narode koji su ovdje našli svoj dom, istovremeno su ponosni na svoju individualnost, koja je potvrđena i kroz nacionalni moto. Želimo da ostanemo ono što jesmo.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno nedjeljno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.